Privredno društvo se tretira kao pravno lice, koje svoje svojstvo stiče na osnovu registracije u Agenciji za privredne registre. U principu, privredno društvo spada u red pravnih subjekata, a tu su još između ostalih i ogranak privrednog društva, preduzetnik te poslovno udruženje, ali i predstavništvo stranog privrednog društva, kao i ostale vrste pravnih subjekata. Jedno privredno društvo može biti organizovano u formi akcionarskog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, te ortačkog društva i takozvanog komanditnog društva. Uz određenu svotu osnivačkog kapitala koja je neizostavno potrebna osnivaču ili osnivačima jednog privrednog društva, uz niz drugih dokumenata, svakako je potreban i osnivački akt. Pojam osnivačkog akta jednog privrednog društva se definiše kao akt o njegovoj konstituciji, koji je u formi odluke o osnivanju, odnosno ugovora o osnivanju. U suštini, odluka o osnivanju predstavlja osnivački akt preduzeća ukoliko ga osniva samo jedno lice, dok se ugovor o osnivanju smatra osnivačkim aktom ukoliko to privredno društvo osniva više lica. Na osnovu toga, da li preduzeće osniva jedna ili više osoba, zavisiće ne samo forma osnivačkog akta, već i njegova sadržina. Kada se sastavlja osnivački akt, mora se striktno voditi računa da podaci koji se nalaze u njemu i statutu budu istovetni, te da oni budu istovetni podacima koji se navode u prijavi za upis u registar Agenciji za privredne registre. Kao i kod statuta, najpre se navodi odredba člana zakona po kojoj se donosi osnivački akt, te kojom prilikom je donesen na osnivačkoj skupštini, donosi ga osnivač i slično. Odmah ispod naslova osnivački akt mora stajati i čiji je to dokument, udruženja, akcionarskog društva, pa puno ime. Zatim slede podaci o svim osnivačima, bez obzira da li su u pitanju pravna ili fizička lica, kao i zbog čega se tačno osniva to privredno društvo. U osnivačkom aktu se mora navesti i puno ime i prezime, funkcija, te ostali relevantni podaci osobe koja je zadužena za zastupanje. Osnivački akt potpisuju svi osnivači. Ako su u pitanju samo fizička lica, onda svako od njih lično potpisuje, a ako je reč o pravnim licima kao osnivačima, onda ovaj dokument potpisuju njihovi pravni zastupnici. Vrlo je važno napomenuti da se kod građana Republike Srbije, čiji podaci se navode u osnivačkom aktu, koristi jedinstveni matični broj građana, a ako je u pitanju osoba koja je strani državljanin, u tom slučaju se beleži broj njegove ili njene putne isprave, to jest pasoša, kao i država u kojoj je izdat ovaj dokument. Ovo su samo osnovna načela pisanja osnivačkog akta, koja neizostavno sastavlja pravnik, a precizno utvrđena forma ovog dokumenta je određena odredbama važećeg zakona o privrednim društvima Republike Srbije. Vrlo je važno imati na umu da se osnivački akt razlikuje u zavisnosti od toga koja forma privrednog društva se osniva. Kada osoba koja nije državljanin Republike Srbije odluči da u našoj zemlji započne biznis, valjalo bi da znate da ona nesmetano može da osnuje svaku vrstu privrednog društva, te da ima potpuno isti položaj pred zakonom kao i fizičko, odnosno pravno lice, čiji je osnivač osoba koja je državljanin Republike Srbije. Naravno, u slučaju da je strani državljanin osnivač, potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, odnosno njen prevod. A da bi prevod bio smatran važećim dokumentom, neophodno je da bude overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik. Budući da je reč o pravnim dokumentima koji su izuzetno važni za kvalitet poslovanja jednog privrednog društva, vrlo je važno i kome poveravate prevod osnivačkog akta preduzeća. Bez želje da se hvalimo, navešćemo samo podatak da se u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford uz prevodioce koji su specijalizovani i za prevod osnivačkog akta preduzeća sa, kao i na mnoge svetske jezike, nalaze i sudski tumači za te jezike, te da ćete sasvim sigurno pronaći upravo onog prevodilača koji će za vas prevesti ovaj dokument na ili sa onog jezika koji vam je potreban. A po završenom prevodu, naši sudski tumači će i overiti dokument, s tim što je neophodno da im dostavite i originalna dokumenta na uvid, uzevši obzir da je to regularna procedura, jer sudski tumač mora da uporedi prevod osnivačkog akta preduzeća sa originalnim dokumentima, kako bi svojim pečatom i potvrdio njihovu istovetnost. Što se dostave dokumenata tiče, možete odabrati onaj način koji vam najviše odgovara. To znači da ih možete dostaviti lično u jednoj od naših poslovnica, odnosno možete ih poslati poštom, kao preporučenu pošiljku ili pak kurirskom službom. Naravno, uvek imate i mogućnost slanja elektronskom poštom, ali imajte na umu da je svakako neophodno da dostavite i originalan dokument, uzevši u obzir da je neophodna i overa od strane sudskog tumača. Mi vama prevod osnivačkog akta preduzeća dostavljamo kurirskom službom, ako tako naglasite, ili pak možete preuzeti preveden materijal lično u našoj poslovnici u kojoj vam najviše odgovara. Svakako je bitno da prilikom dogovora naglasite koji način dostave, odnosno preuzimanja, vam najviše odgovara, te da imate na umu da se usluga slanja kurirskom službom naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevoda. U slučaju da vam ne odgovara rok za prevod koji vam ponudimo, imate potpunu slobodu da zahtevate takozvani hitan prevod, to jest prevod u izuzetno kratkom roku. Naravno, mi ćemo maksimalno ispoštovati vaš zahtev i obezbediti prevod osnivačkog akta preduzeća u roku koji ste naveli. A da bismo to uspeli, važno je da nam dostavite materijal koji treba prevesti u što kraćem roku. Prevodilački centar Akademije Oxford, odnosno zaposleni u njemu, pored visokoprofesionalne usluge koju nude svojim klijentima, i te kako vode računa i o zaštiti podataka koji su im povereni, a to znači da su obavezni da se prema dokumentima, odnosno podacima koji se u njima nalaze, ponašaju u skladu sa pravilima, te da ih zaštite od bilo kog vida zloupotrebe. Što se sudskih tumača tiče, oni su se prilikom sticanja ovog zvanja već obavezali da će se maksimalno poštovati tajnost podataka, uzevši u obzir da su tada polagali zakletvu pred najvišim državnim organima. Prevodilački standard koga se držimo i mi podrazumeva da je jedna strana prevoda ekvivalentna tekstualnom sadržaju koji je ukupno, sa sve razmacima, broji 1800 slovnih mesta. A kada je u pitanju cena hitnog prevoda, odnosno prevoda u roku koji zahteva klijent, ona se razlikuje u odnosu na uobičajenu, to jest formira se na isti način, ali na nju utiče i količine materijala koji treba prevesti, ali i zahtevani rok. Sva pitanja koja se odnose na prevod osnivačkog akta preduzeća možete nam slobodno postaviti, a u prilici smo da vam ponudimo i besplatnu konsultaciju sa predstavnikom našeg tima u vašem gradu, na kojoj možete pitati sve ono što želite vezano za prevod ovog dokumenta. Rado ćemo vam razjasniti sve nedoumice i dogovoriti se oko detalja vezanih za prevod osnivačkog akta preduzeća. Slobodno nas kontaktirajte.